Joo, Jumala armoa ja rauhaa kaikille. Mukava nähdä teitä. Rauhaa myös sinne taakse ja osa ehin käteellä tuossa ja osa kerkisi livahtaa sinne omille paikoille. Terveiset Haukiputaalta ja Iistä, helluntaiseurakunnasta he lähettivät oikein varta vasten terveisiä, että viekää ja mehän viiään mielellään Jarmon kanssa ja tuuaan teille ja tykätään tästä yhteistyöstä. Me kiitetään seurakuntaa, että te olette kutsuneet meitä tänne. Tätä ei ole järjestetty Jonnen kanssa keskenään, niin kuin joku voisi kuvitella. En usko, että kukaan kuvittelee, mutta ei olla tätä junailtu, vaan me ollaan Jarmon kanssa itse asiassa päätetty ja pyritään pysymään siinä, että me emme suosittele itse itseämme mihinkään, vaan jos sitten johonkin pyydetään, niin katsotaan sen tilanteen mukaisesti. Meillä on perheet kotona kuitenkin ja senkin takia joutuu sitten aina miettimään, että milloin voi lähteä liikkeelle. Vielä kerkiää mukaan tänne. Ei muita kuin tulkaa vaan ja hakekaa paikkanne siellä. Ovi vielä käy. Ja mua siunaa se, että täällä on nähty vaivaa. Täällä on kahvia jo keitelty ja laiteltu tuossa leipää ja mitä kaikkea ei vakoilla. En kerro kaikkea tuota, jätetään tähän näin, mutta täällä on nähty vaivaa meitä varten. Ihan meitä kaikkia varten. Ja mä toivon, että tää ilta on semmonen, kukaan mihinkin asti jaksaa olla, mutta semmonen, että tää on meidän yhteinen ilta. Täällä ei ole Karppisen Jarmo, eikä Ojalan Raino, eikä kukaan muukaan, ei Jonnekaan ole viihyttämässä ketään, vaan me olemme tulleet koolle Jeesuksen nimessä. Ja Jeesus nimi on niin valtava nimi, että se on todellista. Ja siksi me täällä olemme. Me ei ole ajanut kilometriäkään tänne, jos ei Jeesus olisi tässä takana. Mitä järkeä? Ei mitään järkeä. Mutta kun Jeesuksen kanssa ollaan liikkeelle ja puhutaan Jeesuksen töistä ja tämmöisistä asioista, niin siinä alkaa tulla järkeä siihen hommaan. Saako Herra täällä vaikuttaa? Me odotetaan, että Jumala kohtaa meitä ja Jumala varustas meitä. Jumala täyttäisi meitä hengellään. Ja tulellaan ja kaikella sillä hyvällä, mitä hänellä on varattuna. Ollaan semmoisessa rukouksen hengessä tänä päivänä ja kuuntelinkin tuossa nuo Soinimission tilaisuudet. Ja täällä oli todella hyvät tilaisuudet myös viime viikon loppuna. Me voidaan jatkaa siitä. Sama Jumala toimii tänäkin päivänä. Tänäkin iltapäivänä ja illan aikana sama Jumala ja tässä on hyvä jatkaa, kun on rukoiltu sen Soinimissio yksivuotisjuhlan puolesta ja sen viikonlopun puolesta. Nyt saa sitten vielä jatkaa tänä viikonloppuna ja niin edespäin. Mutta lauletaan muutamia lauluja. Me ollaan Jarmon kanssa soitellaan ja välttävästi esilauletaan. Eli nyt teidän täytyy tulla mukaan, koska me emme ole mitään esiintyjiä, vaan me ollaan tämmöisiä välttäviä esilaulajia, niin lähtekää meidän mukaan noihin lauluihin. Pitäisi olla suurin piirtein tuttuja. Ehkä Jarmo kapellimestarina sitten ja pianon takana vielä opettaa meille muutamia uusiakin. Mutta lähtekää matkaa, etitä Herraa.
Thank you.
Kiitos, Jeesus. Rukoillaan vielä hetki. Tuntuu jotenkin siltä, että ennen kuin aukaisen Raamattua. Herra rakas, kiitos Jeesus, että sinä olet, Herra, täällä. Sinä puhut sydämille. Herra, sinä täytät sen, joka haluaa aukasta sydämensä oven sinulle, kun sinä koputat, Herra. Täällä koputtaa Herra sydämme oville erilaisissa asioissa. Ja hän haluaa tulla ja täyttää sen huoneen, mille hän koputtaa. Kiitos Jeesus, että me saamme avata ja sä nostat Herra meitä uskossa vastaanottamaan, Herra. Niin kuin sanassa sanot, että sinä vaikutat sen uskon. Emme me saa sitä pumppaamalla itsestämme, emmekä pysty tempuilla ja tämmöisillä kaiken maailman jutuilla sitä saamaan aikaa, vaan pelkästään sillä, että me tuumme sinun ristisi juurelle, me tuumme sinun luokse ja sanomme, että Herra, anna sinä. Minä en voi, en minä osaa, mutta sinä voit ja sinä osaat. Ja sinä pystyt meidän tarpeet täyttämään tänä päivänä, tänä iltana ja huomennakin, Herra. Ja sitäkin seuraavana päivänä, Herra, joka päivä. Sä oot sanonut sanassasi, että me ollaan teidän kanssanne joka päivä aina maailman loppuun asti. Herra, tuo on totta. Me halutaan riippua siinä kiinni. Ja sä oot sanonut myös sanassasi, että minä olen siellä, missä 2 tai 3 on koolla minun nimessäni. Niin siellä minä olen heidän keskellään. Ja täällä, Herra, sinä olet meidän keskellä. Meidän kanssa, Herra, tässä tilanteessa. Ja niissä monissa muissa tilanteissa, mitä, Herra, tänä päivänä Suomessakin on, Herra, hengellisiä tilaisuuksia. Herra, katso meidän puoleen. Katso tämän paikkakunnan puoleen. Katso tämän seurakunnan puoleen. Katso tämän maan puoleen. Herra, me tarvitsemme sinua. Ihmiset tarvitsevat sinua. Herra, emme pärjää kukaan yksi. Kiitos, Jeesus, siunaa tämän sanaa, Herra. Annat siihen sen, mitä tulla pitää siihen saada ja mitä sä, Herra, haluat puhua. Minä olen tyhjä astia, mutta sinä sen voit täyttää. Herra, sinä voit vaikuttaa. Jeesuksen nimessä. Aamen. Se on, kuulkaa, vaativaa, kun oli tosiaan ihan niin kuin raamattotuntina informoitu tämä tilanne ja tuota, sitä on pienellä paikalla aina, kun mennään Raamatun sanaan ja sieltä avataan joitakin asioita. Ja jos Herra ei tässä auttaisi, mä sanon näin, että jos Herra ei auttaisi, niin eihän tästä juuri mitään tulisi, mutta mä luotan siihen, että Herra auttaa ja hän on tässä mukana. Ja me olemme rukoilleet paljon myös Jarmon kanssa. Mä tiedän, että moni muu on rukoillut ja me oltu Herra eessä ja tiedostetaan se, että me ei olla lomareissulla täällä, vaan me olemme työreissulla täällä Herran nimessä ja sillä asenteella. Kun kyselin Herralta ja rukoilin, että millä mä lähden liikkeelle, mä mietin, mulla tuli näitä asioita mieleen ja oikeastaan se, mistä nyt puhutaan. Missä menee maailma tänä päivänä? Kuinka, kun hylätään Jumalaa, niin tilalle tulee aivan ihmisviisautta. Ja niin kuin sana sanoo, että viisaudessaan he ovat tyhmiksi tulleet, tai jotenkin näin se sana sanoo tämän. Ja ristinvoitosta, eli tästä meidän helluntaiseurakunnan yhteisestä lehdestä luin, tai itse asiassa vaimoni Elina sen vinkkasi, että siinä oli pari juttua, mitkä hän sanoi, että nuo sun pitää ainakin lukea. Mä oon vähän huono lukemaan välillä ainakin, ja oikeastaan voin tunnustaa, että pääsääntöisesti on huono lukemaan lehtiä ja muutenkaan kirjallisuutta. Raamattua mä yritän lukea, koska se on päivittäistä asiaa. Se pitäisi olla meillä päivittäistä asiaa. Mutta luin sieltä ristinvoitosta ne jutut, ja moni teistä on voinut muukin nähdä ne. Saksassa oli hallitus asettanut eettisen työryhmän pohtimaan eettisiä kysymyksiä. Ne oli muun muassa päätyneet siihen, että insesti pitäisi hyväksyä. Ja menemättä siihen sen pitemmälle, mutta siinä oli perusteluja, että ei joku rikoslaki voi ohjata aikuisen ihmisen elämää tuolla lailla. Että se pitäisi hyväksyä, mutta onneksi Merkeli, liittokansleri, oli todennut, että valitettavasti nyt työryhmä on väärässä. Ja samati Amerikassa oli kalifornialaisessa koulussa, jossakin siellä oli poistettu kaikki kristilliset kirjat kirjastosta. Ja meillä on samanlaista kehitystä siinä mielessä, että kristiuskoa poistetaan. Ei ole itsestäänselvyys, että me päästään esimerkiksi kouluille pitämään aamuavauksia, jossa ei ole mitään pahaa. Sehän on toivoa, mitä me siellä, niin kuin Artokin käy. Ja viime viikolla saatiin olla. Me iloittiin kovasti, kun saatiin viime torstaina kulkea Soini ala-asteen oppilaille puhumassa ja olla mukana. Minähän juurikaan puhunut, mutta sai olla mukana ja koulut on vielä auki. Mutta se ei ole itsestäänselvyys. Ja tämmöiset asiat mua on huolettanut, tietyllä lailla huolettanut, ja toisaalta myös sitten se on saanut ajattelemaan, että hei, että meidän täytyy seurakuntana, meidän täytyy uskovaisina ihmisinä kyllä nousta puolustamaan sitä, mitä tässä maassa on saavutettu jo aikaisemmin, ja nousta niin kuin todella niin kuin sille paikalle, sille meidän omalle paikalle. Mä en puhu nyt nousemisesta johonkin korkealle, vaan mä puhun siitä, että nousta ihan rohkeasti sille paikalle uskovana ihmisenä, mihin Jumala on kutsunut. Että ei käy niin kuin nyt näyttää koko ajan käyvä, että sitä tilaa viedään pois. Sitten tulee kaikkea muuta tilalle. Eli viedään sitä kristiuskon tilaa pois. Mutta meillä on semmoinen Jeesus, joka on valtava Jeesus, ja hän pystyy muuttamaan asioita. Ja meidän täytyykin nähdä justiin se, että me emme katso, niin kuin yksi evankelista kävi meillä puhumassa seurakunnassa, ja hän sanoi näin, että jos katson Goliattiin, kaadun, mutta jos katsonkin Kristukseen, niin Goliatti kaatuu. Eli jos mä katson niihin ongelmiin, mä kaadun, jossakin vaiheessa tuun kaatumaan niihin minun kaikkiin ylitsepääsemättömiin ongelmiin, mutta jos mä katson Jeesukseen ja hänen mahdollisuuksiinsa ja mä ootan, että Jeesus aukaisee sen tien, niin ne ongelmat poistuu, niiden täytyy väistyä tavalla tai toisella, kun Jeesus ne raivaa pois. Mutta meidän tehtävä on pysyä Kristuksessa ja mennä Kristuksen kanssa tätä matkaa. Täällä Luukas 19 ja siinä 18 luvun lopussakin Jeesus kulkee kohti Jerikoa. Ja Luukas 19, siitä alusta, lähdetään siitä liikkeelle. Siis tämä kuvastaa nyt, minkälainen Jeesus meillä on. Ja moni teistä varmasti muistaa tämän kertomuksen, mutta käydään läpi lyhyesti siitä muutama jae. Jeesus tuli Jerikon kaupunkiin ja kulki sen läpi. Siellä oli mies, jonka nimi oli Sakkeus. Hän oli publikaanien esimies ja oli rikas. Hän halusi nähdä, kuka Jeesus oli, mutta ei voinut väkijoukon takia, koska oli pienikokoinen. Niinpä hän juoksi edelle ja kiipesi metsäviikuna puuhun nähdäkseen Jeesuksen, joka kulkisi siitä ohi. Ja pysähdytään hetkeksi tuohon. Tuo Sakkeus, joka oli publikaanien esimies, ja mä tutkin tätä asiaa, niin todella hän oli, voisi verrata tänä päivänä, hän oli valtion virkamies, hän oli verojohtaja, vastasi siitä, että verot maksetaan, ja näitä ei pietty kovin hyvässä huuvossa, koska siellä oli myös sitä, että ne otti vähän sivusta itselleen, ja saattoi, minkäs teet, jos ei valvonta toiminut näiden virkamiesten tasolla, niin he pystyivät käyttämään myös väärin tätä asemaansa. Ja tämmöinen oli myös Sakkeus. Muista tämä nyt, kun jatketaan tästä, minkälainen Sakkeus oli tämmöinen mies. Ja tämä jatkuu näin. Tultuaan sille paikalle, Jeesus katsoi ylös ja sanoi, siis Sakkeus oli noussut tuonne metsäviikuna puuhun katsomaan Jeesusta. Hän oli kuullut Jeesuksesta. Hän tiesi, että Jeesus on jotakin todellista. Ja hän halusi nähdä Jeesuksen. Hän teki jotakin ja nousi sinne puuhun, että hän näkee Jeesuksen. Hän halusi nähdä ja katsoa Jeesukseen. Ja Jeesus tulee sitten tähän paikalle ja sanoo, Sakkeus, tule nopeasti alas, sillä tänään minun pitää olla sinun kodissasi. Sakkeus tuli nopeasti alas ja otti hänet iloiten vastaan. Tämän nähdessään kaikki nurisivat, sanoen, syntisen miehen luo hän meni majailemaan. Tuo, kun me ajatellaan sitäkin, mitä tuossa rukouksessakin sanoin, että Jeesus, ja me itse asiassa viittasin siihen ilmestyskirjan kohtaan, kun Jeesus koputtaa ovelle, että jos sydämen ovelle, että jos joku aukaisee, niin hän käy aterioitsemaan sen ihmisen kanssa. Ja tässä sama asia, Jeesus kävi aterioitsemaan Sakkeuksen kanssa, ja sitä nuristiin, hän meni syntisen miehen luo, ja meni sinne majailemaan. Tuohon aikaan aterioitseminen oli, se oli jotakin kuvasti syvää ystävyyttä, syvää yhteyttä. Ja ihmiset ihmetteli, että miten Jeesus voi mennä syntisen luokse majailemaan, aterioitsemaan, koska he ajattelivat ulkokultaisesti, he ajattelivat jotakin heille usko ja Jumala siihen aikaan, se oli jotakin toista. Mutta Jeesus on kutsunut meidät menemään sinne, missä on ne ihmiset, jotka ei tunne häntä. Eikö niin? Hän on kutsunut meidät menemään sinne, missä häntä ei tunneta. Totta kai varustautuneena. Mä en voi vaikka, tiedätkö, jos mä olisin käyttänyt kovasti huumeita, niin en minä sitten heti, kun mä oon tullut uskoon, niin en mä heti voi lähteä sinne huumekämppiin ja puhumaan, koska se houkutus sille aineenkäytölle olisi vielä liian suuri, mutta mä tarkoitan sitä, että sitten kun Jumala on saanut kasvattaa meidät, että me voidaan mennä sinne maailman keskelle, mihin vaan Jumala meitä johdattaa, niin Jeesus haluaa sitä meidän elämässä. Hän haluaa meitä viiä, kenen minnekin. Ja jae 8 jatkaa, mutta Sakkeus astui esiin ja sanoi Herralle, katso Herra, puolet omaisuudestani minä annan köyhille, ja keneltä olen jotakin kiristänyt, sille maksan nelinkertaisesti takaisin. Niin Jeesus sanoi hänestä, tänään on pelastus tullut tälle perhekunnalle, onhan hänkin Abrahamin poika. Sillä ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä on kadonnut. Mikä on jossakin kadoksissa, tuli Jeesus sitä etsimään. Ei hän tullut tuomitsemaan. Jeesus tuomitsee sitten, kun tämä aikakausi loppuu. Ja hän luo uudet taivaat ja maat. Niin siinä vaiheessa jokainen ihminen tuomitaan. Ja siinä vaiheessa meillä täytyy olla, jos me meinataan selvitä siitä tuomiosta, niin meillä täytyy olla Jeesus sydämessämme. Meidän täytyy olla taivaan kansalaisia hänen nimensä kautta. Mutta nyt on pelastuksen päivä. Ja Jeesus kutsuu sisälle pelastukseen. Ja se on mahtava asia. Ja tämän puheen tarkoitus ei ole pelotella, että millä tuomiolla me ollaan, vaan tarkoitan sitä, että tämä on hyvä asia, että nyt tällä hetkellä Jeesus sana, Jeesuksen pelastus, ja Jeesuksen kautta pelastus on tänäkin päivänä kaikille avoinna. Kaikki voi tulla, kun tulee vaan Jeesuksen tykö ja tunnustaa syntinsä hänelle. Ei ole sen vaikeampaa. Ja sitten vaan lähdetään kulkemaan Jeesuksen kanssa ja pysytään siinä. Huomasitteko, mitä tapahtui? Sakkeus tuli sisälle pelastukseen. Jeesus meni syntisen luo. Hän näki Sakkeuksen, että tämä mies haluaa tulla sisälle pelastukseen. Hän näki, kun Sakkeus kiipesi sinne puuhun ja huomioi hänet. Jeesus huomioi jokaisen, joka etsii häntä. Hän huomioi ja noteraa ja voi tulla Jeesuksen luokse. Ja mitä tapahtui? Sakkeus lupasi antaa puolet siitä rikkaasta omaisuudesta köyhille. Ja keltä oli kiristänyt, keltä oli vienyt laittomasti. Siis tämmöinen mies oli Sakkeus. Hän oli tehnyt rikoksia ja kiristänyt. Ja keltä oli kiristänyt, vei nelinkertaisesti, tai maksoi nelinkertaisesti takaisin. Hän lupasi näin. Ja siinä tuli taas sisälle Jumalan valtakuntaa yksi mies. Ja sitten puhutaan, että hänen perhekuntansakin oli osallinen tuosta pelastuksesta. Eli se muutos, mitä Sakkeuksessa tapahtui, se oli niin valtavaa, että tässä sanotaan, että perhekuntakin tuli osalliseksi. Se muutos, mitä meissä tapahtuu, niin se on todistus myös niille muille. Se vain näkyy. Ei se tarkoita, että meidän täytyy paasata siitä. Mutta kun me olemme Kristuksessa, niin se näkyy se muutos. Ja Jumala haluaa meitä joka päivä täyttää ja joka päivä voimaannuttaa niin, että se valo loistaisi meistä. Ei se loista meidän yrittämisellä, mutta Jeesuksen, Kristuksen voima ja hänen voimavaikutuksesta se loistaa. Se, että me ollaan tultu Jeesuksen omiksi, Jeesus haluaa, että me lähdemme etenemään sillä tiellä, mistä me tässä puhuttiin, mitä rukouksessa tuli, että se uskon pyörä lähtee liikkeelle ja se etenee. Ja Jumala ymmärtää sen, kuinka lähellä on epäusko, kuinka lähellä meillä on se, että tulee tämä sana, niin kuin vihollinen ensimmäisenä, kun hän tuli paratiisissa, hän sanoi, että onko Jumala todella sanonut? Onko Jumala todella sanonut, että tästä puusta ei saa syyä? Onko Jumala todella sanonut? Tulee tämä, että onko tämä todella totta? Onko tämä todella tämä Jumalan maailmat? Ja onko se totta? Voiko Jumala auttaa mua niissä ongelmissa? Voiko Jumala viedä mua elämää ja johdattaa sitä? Että Jumala haluaa, että me päästään niin kuin kasvamaan niin, että ne se epäusko-osuus ja semmoinen epäilykset pääsisi koko ajan murentumaan pois meidän elämästä, meidän elämän tai ajatuksista. Mä menen jonkun verran Gideoniin vielä tässä lopuksi. Israel oli semmoisessa tilanteessa, tuomarien kirja 6. Sieltä käydään tätä tilannetta läpi. Israel oli siinä tilanteessa, jae 1 sanoo luvussa 6, tuomarien kirja. Israelilaiset tekivät jälleen sellaista, mikä oli pahaa Herran silmissä, ja Herra antoi heidät Midianin valtaan 7 vuodeksi. Ja midianilaiset antoivat kuritusta Israelille. He ryöstivät heidän satonsa ja kävivät niiden israelisten kimppuun. Ja Israel joutui tekemään onkaloita ja luolia ja vuorilinnoja sinne vuoristoon, sille maa-alueelleen. Ja tämä oli se tilanne. Ja tämä voi olla myös, ymmärtäkää oikein, mutta mä haluan herätellä meitä ihan itseäänikin, että jos me ei Suomessa niin kuin todella haluta etsiä Kristusta ja haluta niin kuin kysellä Herralta, että mitä minä voin tehdä, niin ei meillä ole yhtään sen kummempi olotila. Ei tämä hyvyys ja tai itse asiassa meillähän voi meidän maa hyvinkin huonosti. Monilla eri paikoilla, nuorisoon keskuudessa ja näin poispäin. Meillä on paljon masennusta. Kaikenlaista on. Ja en mä sano sitä, että vaikka me tullaan uskoon, niin ei välttämättä masennus saman tien poistu. Ja Jumalalla on tiensä, mutta oon mä nähnyt, kuinka masennustakin pystytään vastustamaan. Ja kun me rukoillaan ihmisen puolesta, niin se ilokin löytyy sieltä. Jumalan voima on semmoinen. Mutta mä haastan meitä rukoilemaan täällä Soinissa Soinin puolesta, Suomen puolesta, me Haukiputaalla Iissä, paikkakuntiemme puolesta ja mitä me voisimme tehdä, mitä Herra haluaa, mitä me voisimme tehdä yhdestä sydämestä. Herra kutsuu tämmöisen Gideonin. Ja täällä kun luetaan tuomarien kirja 6, jakeesta 11, hän lukee näin. Herra enkeli tuli Ofran tammen luo, istuitui sen alle. Tammi kuului abiesirilaiselle Joakselle, jonka poika Gideon oli juuri puimassa vehnää viinikuurnassa piilottaakseen sen midianilaisten näkyviltä. Herran enkeli näyttäytyi hänelle ja sanoi, Herra on kanssasi, sinä urhea sankari. Ootko sinä uskossa ehkä semmoisessa tilanteessa, että pikkusen salassa joutuu olemaan ja arkailen tehdä sitä uskon kylvöä, taikka missä tilanteessa sinä oot? Mutta Gideon oli tässä puimassa sitä vehnää ja piilottaakseen sen midianilaisten näkyviltä. Mutta Herra enkeli näyttäytyi hänelle ja sanoi, Herra on kanssasi sinä urhea sankari. Tämä on Raamattu kansalle käännös. Muistaakseni vanha käännös sanoi, että sinä sotaa urho. Siis Jumala kutsuu meitä, että minä olen sinun kanssasi. Uskalla tehdä se, mitä hän on suunnitellut. Ja tästä lähti Jumala suunnitelma liikkeelle vapauttaa Israel sen midianilaista ja näiden idän miesten vallan alta takaisin vapauteen. Sitten jae 14. Herra kääntyi, eli hänen, eli Gideonin puoleen, ja sanoi, mene tässä voimassasi ja vapauta Israel Midianin vallasta, minä lähetän juuri sinut. Minä lähetän juuri sinut. Jumala voi tulla meille sanomaan, että minä lähetän juuri sinut. Hän voi lähettää sinut mihin vaan, työpaikalle, hän voi lähettää sinut sukulaisten keskelle. Mutta monesti se, että kuullaanko me se kutsu ja uskalletaanko me kuulla. Siinä vaiheessa vuosi sitten mä kerroin täällä, kuinka Jumala kutsui minua tähän seurakuntatyöhön. Ja minusta tuntui, tiedättekö, kun mä olin sitä ennen ajatellut ja on sen jälkeenkin ajatellut, että miten esimerkiksi kun Jumala kutsui Moosesta. Miten Mooses koko ajan yritti, että no kun en minä voi ja en minä pysty. Ja hän näki palavan pensaa ja hän näki Jumalan todellisuuden. Ja silti kaikki ne yritti väistellä niitä Jumalan kutsua. Että en minä, anna minulle Aaron mukaan ja näin poispäin. Niin samalla lailla minä aloin miettimään, että mitä seurakunnan työhön, että miksi minut Jumala vähän väistellä, että miksi minun pitää lähteä? Ja toisaalta se todellisuus, että Jumala kutsui, Jumala puhuu, Jumala herätti yöllä ja antoi se ajatuksen. Hän vahvisti monella eri merkillä sen, että hän puhuu. Sitten voi tulla, että uskallanko minä kuulla sitä, kun se voi tarkoittaa muutosta mun elämässä. Ja muutostahan me monesti pelätään. Minä ainakin. Mä oon nähnyt tuolla valtion puolella, kuinka muutos vastarintaa, se on niin heti nousee, kun aletaan puhumaan uudistuksista. Totta kai nyt välillä uudistuksia tulee ihan liikaakin, ja siinä ei ole enää tolokkua siinäkään, mutta sanotaan, että semmoinen me ollaan totuttu turvalliseen ja entiseen, mutta Herra kutsuu meitä myös menemään eteenpäin, mutta totta kai hän on antanut meille myös turvalliset rajat, ja meillä on Raamattu, missä meidän tulee pysyäkin. On turvalliset suuntaviivat, joittenka mukaan kulkea. Mutta Herra tuli Gideonin luo ja hän sanoi, että minä lähetän juuri sinut. Jesajalta Herra muistaakseni kysyi, että kenet minä lähetän. Jesaja sanoi, että lähetä minut. Hän kysyy meiltä, kenet minä lähetän. Ja juuri sinut minä lähetän, jos sä lähet. En tarkoita, että sä lähet välttämättä siis yhtään mihinkään, mutta tämä tarkoittaa sitä, siis fyysisesti. Oletteko mukana? Tarkoittaa sitä, että Jumalalla on jokaiselle tehtäviä. Ja hän voi puhua, silloin kun meidän sydän on auki, niin hän voi puhua niitä tehtäviä meille seurakunnan rakentamiseksi, seurakunnan työ eteenpäin menemiseksi. Tämä maailma kaipaa, kuulkaa, Jumalan rakkautta. sitä, että me mennään vaan paikalle. Me just Jarmon kanssa puhuttiin, että vaikka me mentäisiin evankelioimaan, niin ei sitä, se evankelioimisen onnistumista voi mitata siinä, kuinka moni ihminen tulee uskoon esimerkiksi. Vaan sillä, että me mennään vaan yksinkertaisesti sinne ihmisten keskelle. Tässä oli joku aika sitten. No mä kerron tästä yhden asian, kun tuli mieleen. Kesällä me järjestettiin toritapahtuma Haukiputaalla ja se oli muuten jännä. Siis semmoinen yhteislaulutapahtuma ja minä sanoin siellä muutaman sanan sitten siinä laulujen keskellä, mutta ja sitten tuo yksi toinen Holapa, tai sanotaan, että ei yksi toinen, vaan Holapa Raimo, todella lahjakas laulaja ja kuoronvetäjä, puhui kanssa ja kertoi niistä lauluista ja me tuotiin sinne rekan lavaa ja äänentoisto ja laitettiin penkit sitten siihen torille. Tuli hieno lämmin ilma ja me oltiin siellä. No penkeille ei juuri kukaan uskaltanut tulla, mutta sitten kun kahtoi, että tori täyttyi autoista, sitten siellä oli vähän kauempana jäätelökioski oli täynnä. Ihmiset söi kummallisen pitkää jäätelöä siellä ja sitten kauppojen siellä reunustoilla. Ne oli vähän niin kuin ikään kuin vähän salakuuntelivat, mutta se kuulkaa, ne laulut pysäytti heitä ja ne oli tämmöisiä tuttuja sekä luterilaisen kirkon tai ylipäätään tämmöisiä yleisiä hengellisiä lauluja, joista jotakin aina joku jonkun tunsi. Ja siellä me laulettiin ja soitettiin ja se oli jännä homma, kun me lopetettiin, niin mä oikein seurasin, että yhtäkkiä tori olikin tyhjä, että kyllä ne vaan niitä lauluja kuunteli ja sitä sanomaa ja se kiinnosti. Mutta me oltiin sitten suunniteltu, että pidetään nuorille vielä sitten siinä vähän tämmöistä teetupatyyppistä iltaa, tai että ollaan siinä torilla ja kohataan, tarjotaan kahvia ja muuta. Ja meillä oli siihen suunnitelmat ja mä olin siihen kysellyt jo muita veljiä. Mutta alkoi tulla vaan esteitä. Yksi tuli kuumeeseen ja joku oli töissä ja tuntui, että ei kerta kaikkiaan, että niinkö se homma jää, että ei me saahakaan sitä pystyä. Ja yksin mä en viitin mennä, että kyllä Jeesuskin lähetti aina kaksittain ja me ollaan ihan raamatullisesti täällä Jarmon kanssa kaksittain, kun Jeesuskin lähetti kaksittain todistajia liikkeelle. Ja sitten kysyin tuota yhdeltä meidän seurakuntaan tulleelta nuorelta mieheltä, joka on uudistunut uskossa ja me ollaan paljon naurettukin ja puhuttu keskenämme, että hän on ollut huumeiden käyttäjä ja me ollaan voitu joskus, ja minä kun olen ollut poliisin töissä, niin me on voitu tavata joskus niissä merkeissäkin ja sitten järjestyi niin, että me lähdettiinkin sitten tosiaan tämän nuoren miehen kanssa. Jos minäkään nyt kovin vanha on, mutta me lähdettiin kaksittain ja kyllä se oli jännä kuule, kun me siellä kylillä käveltiin ja entinen huumeiden käyttäjä ja virkavapaalla oleva poliisi. Me kävellään siellä keskenämme ja etitään, kelle voitaisiin puhua, kuinka Jeesus muuttaa elämän. Mä elin siinä Jumala ihmettä ja mä olin saanutkin semmoisen haaveen tavallaan, että joku päivä se toteutuu, että me todella kävellään entinen, ehkä mahdollisesti poliisiasiakas ja entinen poliisi, kautta virkavapaalla oleva poliisi, kävelee keskenäänsä Herran nimessä ja puhuu siitä, mitä Jumala tekee. Ja tähän Herra järjesti näin, että me lähdettiin liikkeelle, no me etittiin nuoria, niin ei koko kylällä missään nuoria. Oh, totta, että miten tämä voi olla. Ja me käveltiin semmoisen pariskunnan ohi siinä sitten, joka istui kaupan portailla, sillä takapuolella kauppaa, siinä yksi kauppa. Ja ajateltiin, että no ei me noille mennä nyt puhumaan, että ne on melkein meidän ikäisiä, että etitään nyt nuoria ja ei missään. Sitten me tultiin takaisin ja ne istui vieläkin, niin mä ajattelin, että no pakkohan meidän on mennä. Että sillä töihin me ollaan täällä ja mentiin sitten siihen ja siinä oli mies ja nainen sitten, pikkusen olutta siinä ottivat ja olivat lähdössä baariin ja me mentiin siihen juttelemaan ja kuinka he oli avoimia, he halusi jutella, puhuttiin lasten kasvatuksesta ja puhuttiin kristillisistä arvoista ja puhuttiin, että mitä se usko on. Ja oikeastaan Raamatun punainen lanka käytiin läpi aina siitä syntiin lankeemuksesta sinne Jeesuksen ristin kuolemaan asti. Ja siihen tuli sitten tämän pariskunnan naisen äiti tuli vielä siihen. Sekin jäi istumaan ja me tuota varmaan se tunti puolitoista oltiin siinä ja toimiteltiin. Ja me tajuttiin, että ei kerta kaikkea, että Jumala oli lähettänyt meidät vain heitä varten. Ja siinä käytiin tosi, tosi henkilökohtaisiakin asioita lävitse. Tullaan todella, se on ihmeellistä, se on vain siitä, että lähdetäänkö me liikkeelle. Todella kipeitä asioita käytiin, en puhu tässä sen enempää niistä, nauhuri on päällä, mutta sanon vaan se, että me voidaan tulla hyvin kiintoisiin tilanteisiin ja me voidaan tulla hyvin niin kuin haastaviinkin tilanteisiin ja tulee elämän todella suuria kysymyksiä. Tulee menetyksistä, miksi on joutunut menettämään jonkun henkilön tai ihmisen elämästäni ja onko se minun syytä tai käytiin läpi niitä ja kun saa sanoa, että ei se ole sun syy, ei Jumala ole rankasia. Ei Jumala ole se, joka rankaisee sinua jostakin ja sitten tulee kovia menetyksiä. Eihän se ole se. Ei se ole Jumalan työ. Jumala on rakkauden Jumala. Hän haluaa olla lohduttajana. Hän haluaa ojentaa se armossaan käteensä, että tartu tähän. Sitä vartenhan Jumala on. Sitä varten Jumala lähetti Jeesuksen. Ja sitä varten täällä mä puhuin Gideonista. Gideon oli arka. Mutta Herra sanoi, että mene tässä voimassa. Ja Herra antoi monella eri tavalla aika lailla loppumaan. Niin en ehdi edes sinne, mitä oli ajatellut. Mutta monella eri tavalla Gideon sai koetella sitä, onko tämä Jumalasta. Kyllä Jumala antaa meidän koetella. Niin minäkin olen joutunut koettelemaan. Onko tämä Jumalasta, että minä siirryn tähän hengelliseen työhön kokonaan? Ja Jumala kestää sen. Hän antaa meidän koetella. On kysymys meidän elämästä kokonaan sen antamisesta Jumalalle. Jumala toivoo, että me annetaan kokonaan meidän elämä hänelle. Että hän voisi johdattaa meitä, että me voisimme kuulla hänen äänensä. Jos me halutaan kulkea omia teitä, niin ei... Ei Jumala siihen väkisin tuu. Ei Jumala tuu väkisin meitä ohjaamaan, vaan hän odottaa sitä, että annammeko itsemme hänelle. Ja Gideon kokosi armeijaa, hän sai käskyn Jumalalta, että kokoa armeija, annan midianilaiset teidän käsiinne. Gideon sai kasaan 32 000 miestä, joka oli murtoosa siitä, mitä noita midianilaisia oli. Jos tätä luette tuomarien kirjaa eteenpäin, niin siellä käy yhdessä kohtaa esille, että 120 000 idänjoukkojen miestä oli kaatunut miekkaan. Niitä oli, ja 15 000 oli jäljellä. Niitä oli 150 000 melkein niitä miehiä ja Gideonilla oli 32 000. Mitä teki Jumala? Jumala sanoi, että liikaa. Sulla on liikaa miehiä. Nyt vähän vielä vähennetään. Ja lopulta oli, muistatteko montako oli miehiä Gideonin armeijassa. Gideonin armeijassa oli lopulta 300 miestä. Vastaan tuo toista 100 000. Aatelkaa, tämä on totta. Tämä on totta täällä. Tämä saa hengen seurakunta voi vallata 2000 hengen soinin. Ja täällä voi alkaa rukoilemaan, että Herra, anna tänne työpaikkoja, anna tänne joku innovaatio, ja täällä, mihin ihmiset tulee töihin tänne, ja väkiluku yhtäkkiä nousee ja kaksinkertaistuu, niin 4000. Hei, se on Jumala, kaikki mahdollista, mutta se, että rukoillaanko me sitä vai ollaanko me, ei Jumala kuitenkaan pysty, ja me kävellään, onko Jumala kuitenkaan?
mennyt ristille. Mä Jeesus mennyt ristille. Sen takia, että mä kävellän näin täällä. Ei. On tämä raskasta tämä usko. Ei Herralla ole voimaa. Vai onko hän mennyt ristille, että hän saa nostaa ja suoristaa sun selää ja sä tunnet hänen voimansa ja sä kuleet. Herra voi antaa semmoisenkin voimaa, että todella arjo vaan koskee ja ihmiset parantuu. Se lukee Raamatussa. Se on Pietari muun muassa kokenut.
Donne, kokouksen johtaja. Saanko mä sanoa vielä muutama sana? Vai nukahatteko penkkiin? Keritäänkö juo kahvea, vaikka ei ihan täyttä tuntia jääkään siihen? Mua on opetettu niin, että pitää kysyä kokouksen johtajalta ja yleisöltä, että seurakunnalta, että voiko jatkaa vai lopettaa. Saan sanoa muutaman ajatuksen tähän loppuun. Saanko sanoa? Mä lupaan lopettaa sitten. Hyvänä aikaa, kun vasta nyt innostui. No joo, me ollaan innostunut koko ajan Herran sanasta, mutta tiedätkö, Gideon jakoi ne 300 miestä kolmeen joukkoon, antoi jokaiselle miehelle soofartorven, antoi tyhjän saviruukun, antoi tulisoihdun sinne ruukkuun. Ja mitä he teki? Hän sanoi heille, katsokaa minua ja tehkää samoin kuin minä. Me ollaan siis Tuomarien kirja 7, jae 17. Kun minä olen tullut leirin laitaan, tehkää niin kuin minä teen. Kun minä ja kaikki minun kanssani olevat miehet puhallamme soofartorviin, puhaltakaa tekin torviinne kaikkialla leirin ympärillä ja huutakaa Herran ja Gideonin puolesta. Niin Gideon ja ne 100 miestä, jotka olivat hänen kanssaan, tulivat leirin laitaan keskimmäisen yövartion alussa, juuri kun vartijat oli asetettu paikoilleen. Silloin he puhalsivat soofartorviin ja särkivät saviruukut, jotka heillä oli käsissään. Niin ne 3 joukkoa puhalsivat soofartorviin, murskasivat saviruukut. Kuuntele, tämä on todella, tämä on nyt tärkeä. Tämä on nyt tämä pointti, mihin tämä loppuu, tämä minun huuto täällä. Niin ne 3 joukkoa puhalsivat soofartorviin ja murskasivat saviruukut. Miehet ottivat vasempaan käteensä tulisoihdut ja oikeaan torvet, puhalsivat niihin, huusivat Herran ja Gideonin miekka. Kukin heistä seisoi paikallaan leirin ympärillä, mutta koko leiri lähti huutaen juoksemaan pakoon. Ja siitä lähti voittosaatossa kulkeminen. Gideonin armeija, 300 miestä, voitti tuon yli 100 000 päisen vasta-armeijan, vihollisen armeijan. Ja tässä on nyt sanoma. Muun muassa Ritu sanoo, että aika ei ole enää kauaa tehdä työtä. Moni muu julistaja sanoo, että aika ei ole enää paljoa tehdä töitä. Joku julistaja, tai itse asiassa, yksi julistaja sanoo, että hän on nähnyt näy, että aletaan kellotaulu lyö 11 ja aletaan mennä viimeistä tuntia. No Herra tietää, miten nämä on. Minä en tiedä, mutta Herra tietää. Mutta Gideonkin oli liikkeellä sillä keskimmäisen yövartio aikana, ja mä sitä tutkin, että se oli mahdollisesti noin kello 22-02 välinen aika, eli yö. Ja he huusivat, he ottivat sen miekan, eli ota sinäkin sanan miekka, puhalla torveen, puhalla ja julista Jumalan sanoja. He otti sen ruukun, tyhjä ruukku. Sana puhuu meille ruukuista. Me olemme astioita. Herra haluaa, että me annamme hänen, että se meidän oma tekemä astio, me ollaan muokattu astiamme, elämä on muokannut sitä. Että Jumala haluaa, että hän saa muokata sen astian. Hän saa tehdä sen uudelleen. Että se astia voidaan rikkoa, se meidän ylpeys saadaan rikkoa, tullaan nöyränä Herra eteen. Se astia rikotaan, hän saa sen tehdä uudelleen. Tehdä siitä semmoisen, kun hän on alun perinkin halunnut. Ja siellä on se tuli soihtu. Kun se astia on rikottu, sä oot nöyrtynyt Herra eteen, niin se tuli soihtu tulee esille. Jumalan pyhänkin sinussa valaisee. Sulla on miekka, sä sanoit, Herran miekka. Sä puhalat torveen, sun ääni kuuluu ja sä kulet tuolla ja sua kuunnellaan. Susta näkyy se valo. Jumala kutsuu meitä siihen. Eli mihin hän kutsuu? Aivan nöyrtymään hänen eteensä. Sitten ottamaan ne työvälineet, mitkä hän on antanut. Sana ja rukous. Pyhä Henki meissä, Kristus meissä ja tuomaan sitä valoa pimenevään maailmaan.